Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas o rešavanju pitanja Kosova i Metohije. Da li u zapadnim krugovima sada ima više razumevanja za poziciju Srbije? Kakvi su utisci posle sučeljavanja stavova na Minhenskoj konferenciji? Da li je dokument koji je usvojio parlament u Prištini platforma za ili protiv dijaloga sa Beogradom? Da li je realno očekivati da će dijalog biti nastavljen i pod kojim uslovima? Gost emisije je Zoran Milivojević, diplomata. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. I pre nego što pređemo na temu emisije, u središtu pažnje večeras je vaterpolo. Vaterpolo reprezentacija Srbije igra protiv Rumunije meč pretposlednjeg kola Evrokupa. Utakmica se odigrava u Subotici, gde je moj kolega Milan Bigović. Milane, kako je počeo meč?
Pozdrav iz Subotice, dobro je počelo, vodimo se 1-0, strelac Mladi Lukić. Malo čas je sjajno intervenisao iskusni Gojko Pjetlović, jedan od retkih iskusnih igrača u plivalištu, Pjetlović i Mandić. Filipović je nažalost bolestan, neće moći da pomogne. Sve ostalo budućnost našeg vaterpola, ali krenulo je prema očekivanjima. Lukić strelac i nadamo se da će naša vaterpolo mladost ispuniti očekivanja i selektora Dejana Savića i ljubitelja vaterpola u Subotici, kojih je nekoliko stotina na malim tribinama, međutim ispunjene su i to nam je drago. Svečarska atmosfera, mi smo se već plasirali na završni turnir Evropa Kupa, igraćemo naravno i završnicu Svetske lige u Beogradu u junu, što nam je vrlo važno. A zašto je važno? Jer želimo plasmana olimpijske igre, želimo da prebrodimo tu dilemu, hoćemo li biti u Tokiju ili ne, a siguran sam da hoćemo. Sada pokušaj Mandića, iz peterca nije bilo nikakve dileme, vodimo sa 2-0, Rumuni su stigli u podmlađenom sastavu, objektivno smo jači, prilika je da podsjetim, u Rumuniji smo slavili sa 13-6, sličnu priču očekujemo i večeras u Subotici. 3 minuta 56 sekundi do kraja prve četvrtine, Srbija-Rumunija 2-0.
Hvala kolegi Milanu Bigoviću, čućemo se ponovo u toku emisije. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je mogućnost održavanja vanrednih izbora i dodao da će o tome odlučiti uskoro. Objasnio je da su izbori mogući ukoliko situacija oko Kosmeta ostane nepromenjena, odnosno ukoliko Priština ne ukine takse pa se dijalog ne nastavi. Kaže da pred Srbijom nije lak period i da će se naša zemlja truditi da sačuva mir i stabilnost. Zvanična ponuda Beograda u dijalogu s Prištinom je razgraničenje, poručio je šef diplomatije Ivica Dačić. Više detalja Milka Babić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da se malo toga može učiniti nakon poruke američkog šefa države Donalda Trumpa da uzajamno priznanje treba da bude rezultat sporazuma Beograda i Prištine. Oni koji su očekivali da će Sjedinjene države da promene stav o Kosovu su naivni, smatra Vučić.
Amerika je priznala nezavisno Kosovo, dakle nemojte da mislite da je moguće da neku odluku Amerike promeni. Ja razumem želje američkog predsednika. Mi imamo svoje želje, svoje potrebe, svoje programe i svoje planove. Poštujući želje svih, gledat ćemo kako na najbolji način da sačuvamo naše interese, da se ne sukobljavamo sa Amerikom, jer to niti možemo, niti nam je potrebno, niti je normalno da činimo, već da i to razumemo kao potrebu da Trump kaže dogovorite se, pa kad se dogovorite onda uđite u to što je neveliki pomak, ali taj maleni pomak u napred, a od Amerike je teško više od toga očekivati. Da li sam srećan zbog toga? Nisam, ali u skladu sa datim okolnostima, po toj tankoj žici po kojoj idemo, čini mi se da se krećemo na najsigurniji i najbolji mogući način.
Pismo predsjednika Amerike Beogradu i Prištini za ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića je ipak znak promjene u američkoj administraciji. Prema Dačićevom mišljenju treba razumjeti ceo kontekst pisma. Naglašava da se otvorila šansa za trajno rješenje i kompromis.
Treba čitati prvi deo tog pisma gdje oni podstiču da se dođe do trajnog rješenja. Otvorila se šansa za trajno rješenje i za kompromis. Ako gledamo sada neke međunarodne okolnosti, te one su pogodne za nastavak dijaloga, zato što ne postoji više prepreka od Sjedinjenih Američkih Država. Ranije kad smo mi otvorili ta pitanja, oni nisu hteli da pričaju o tome, neću pričati, šta ima dalje da pričamo o Kosovu kad je to već rešeno. Mi smo vratili tu temu ponovo i to je ono što iritira Albance. Jer oni ne žele da se o tome razgovara ponovo. Oni misle da treba sve to da se samo verifikuje. Znači, postoji podrška Sjedinjenih Država, postoji podrška nekih evropskih zemalja kao što je Francuska, Austrija i tako dalje. Postoji podrška Bogirinijeva i Hana, ali postoji i protivljenje Nemačke i Velike Britanije koje se ne slažu sa tim rješenjem, ne samo sa rješenjem. Ja mislim da se više ne slažu što oni nisu lideri.
Šef diplomatije kaže da je predlog Beograda u dijalogu sa Prištinom razgraničenje, ali se od te ideje nije odmaklo.
Ta ideja treba tek da dođe na dnevni red. O toj ideji treba da se razgovara i da se sedne, da se ta ideja materializuje. Nije to lako, nije to jednostavno. Možda ima i drugih ideja oko koje može da se postigne kompromis. Pitanje je koliko će vremena biti potrebno da se ispregovaraju sva ta pitanja. Tu je pitanje imovine, tu je pitanje zaštite verskog nasljeđa, tu je pitanje zajednice srpskih opština, znači šta je sa Srbima koji bi ostali da žive na toj teritoriji. Znači ima milion drugih nekih tema koje tek bi se otvorile nakon toga. Dajte da pričamo o tome. Da na takav način rešimo naše odnose. To je naša zvanična funkcija.
Na pitanje da prokomentariše izjavu Dačića, Vučić odgovara da je o tome govorio ranije.
Pa šta ovo drugo da komentariš što sam rekao pre dve godine? Sad ste me vi spopali sa tim što sam rekao još pre dve godinu dana u Šidu. Da komentarišem ono što sam sam rekao pre godinu dana. Objašnjavao sam bezbroj puta.
Pregovora sa Prištinom neće biti dok se ne ukinu takse, ponavlja Vučić. Dodaje da postoji prikrivena podrška taksama od strane jedne evropske države kao i delova bivše američke administracije.
Posle jučerašnje izjave Haradina jasno je da oni neće takse da slanjaju u skorijem periodu i plašim se da smo izašli iz onoga što se nazivalo zamrznut konflikt i da je danas samo možemo da očekujemo pogoršavanje stvari. Ono što znam to je da mi moramo da se izborimo da sačuvamo mir. Opasne su najave gospodina Bahtirija svakoga dana, svaka tri dana, precizno pogledajte, ponavlja najave u ujedinjenju Mitrovice. Opasne su najave o Trepči i nadam se da to ljudi iz međunarodne zajednice vide i razumeju.
Vučić navodi da prištinske takse utiču i na unutrašnja pitanja u Srbiji.
Jasno je da ukoliko nema ukidanja taksi, da nema razgovora o budućnosti Kosova i Metohije, dakle da je samo cilj da sačuvamo trenutni mir i stabilnost, a da će se nekada, negde u budućnosti, kada dođe do promjene političkih aktera ili političkih okolnosti, to nastaviti. U tom slučaju moguće je da se ide i nešto ranije na izbore, ukoliko takvih odluka bude. Samo da li će to biti, to je već sad druga stvar, naravno.
Na pitanje da li su američki kongresmeni u Minhenu tražili da Srbija izruči Gorana Radosavljevića Gurija zbog slučaja braće Bitići, predsjednik je odgovorio da Srbija radi sve što može da ispita taj slučaj i da nikog ko je počinio zločin neće da štiti.
Yeah. Doktor Zoran Milivojević, diplomata, je gost emisije. Dobar dan još jednom i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Razgovarat ćemo o pitanju Kosova i Metohije, o rezultatima i efektima debate vođene u Minhenu na bezbednosnoj konferenciji, ali prvo o ovim izjavama koje smo sada upravo čuli. Razgraničenje je reč koja se ponovo čuje. Ministar Dačić je danas upotrebio, predsjednik Vučić još pre godinu dana. Međutim, Dačić eksplicitno kaže razgraničenje je predlog Beograda Prištini. Šta to znači?
Pa to je novi momenat. Dakle, mi smo varijantu sa razgraničenjem kao mogućim ishodom pregovora Beograd-Priština i nekakvim konačnim rešenjem kosovskog čvora već ranije čuli, ali ovo je sada potvrda da je to zvaničan stav Srbije i da sa tim stavom ona ima nameru da uđe u nastavak pregovora ako tih pregovora uopšte bude. Prema tome, šta to znači, tek treba da se vidi, ali jedno što je sigurno, to je da se radi o novim granicama, dakle o nekoj vrsti podele Kosova, jer ministar Dačić govori o statusu Srba koji bi ostali na drugoj strani, sad koja je ta strana, to tek treba da se vidi. I dalje on danas u ono malo preciziranja koliko je izneo, rekao je treba vidjeti gdje će da ide ta linija. Znači, crtanje nekih novih granica, dakle i to je nešto što isto nije novo, ali je potvrda da Srbija stoji na toj poziciji da bi to trebalo da bude ili da bi to mogao da bude optimalan rezultat pregovora Beograd-Priština u prilog rešavanja kosovskog čvora i u prilog trajnog mira i stabilnosti na ovim prostorima.
Ima tu dosta spekulacija oko tog crtanja granica. Da li postoji nekakva ideja, makar okvirna, koja se vama čini logično?
Pa vidite, bi sad ako se vratimo malo unazad, o tome se dosta pričalo. Tači govori o korekciji granica. Sad mi kažemo razgraničenje, znači to je otprilike to. Moj je utisak da je o tome već razgovarano na tom nivou, dakle u ovom formatu u kome se pregovara na nivou Evropske unije. E sad šta to znači? To jedino logično bi moglo da bude po toj nekoj etničkoj liniji koja podrazumeva većinu na jednoj ili drugoj strani, odnosno sever Kosova i Metohije bi po toj nekoj logici pripao Srbiji. E sad ne znam da li se to računa i na južnu Srbiju, na jug Srbije, na ono o čemu priča Tači ili ne.
Da, i pitanje, dakle, je da li ta logika važi u Prištini.
Da, i e sad, kada je reč o Prištini...
Imali smo mi razne tu izjave da razgraničenje zapravo samo podrazumeva još i kako oni kažu, Preševsku dolinu.
Pa o tome se radi. Mislim, šta to znači? E sad, očigledno je prema onome što smo danas čuli da bi to tek trebalo da bude predmet razgovora i pregovora, jer bi to trebalo da obuhvati onda kompletnu celu problematiku i imovinu i položaj Srpske pravoslavne crkve i niz onih drugih pitanja koja podrazumevaju konačno rešenje. Znači, sveobuhvatne pregovore koji bi obuhvatili celu materiju, da kažem, budućih odnosa i zatvorili sva eventualno otvorena pitanja i na taj način na dugoročnom nekom nivou rešili pitanje stabilnosti, bezbednosti, ali i srpsko-albanskih odnosa. Kada je reč o Kosovu i Metohiji?
Da, međutim, u ovom trenutku srpska strana ponavlja, i danas smo to čuli od predsjednika Vučića, nema dijaloga dok se ne ukinu takse. Ramuš Haradinaj kaže nema ukidanja taksi dok Srbija ne prizna Kosovo ili, na primjer, dok sam ja premijer, tako kaže. Dodajmo tome još i izjavu Federike Mogherini koja kaže da će dijalog biti organizovan jutro posle ukidanja taksi. E sad, da li je ovo u stvari pat pozicije?
Pa na neki način jeste, ali iz ovoga vidimo prvo da je i politička scena i politički vrh u Prištini podeljen, ali isto tako i na zapadu vidimo ozbiljnu podelu vezano za ovo i sve ovo što smo malo prečuli u osnovi je tačno. Dakle, postoje zemlje u Evropi i u Evropskoj uniji koje se striktno zalažu za priznanje ovoga status quo koji je sada. Dakle, priznanje nezavisnosti Kosova u granicama u kojima je Kosovo i Metohija sada. Na bez primer, otvaranja Nemačka, pitanja, Nemačka, tak, bez podela i bez bilo čega, i to je nemački stav koji se potvrđuje, i ja mislim nismo primetili čak ne ovde ni u Minhenu da ima neke razlike vezano za taj stav. Iza toga stoji Velika Britanija, ja bih pomenuo iza toga stoji recimo i Hrvatska kao članica Evropske unije, to ne treba zaboraviti. Drugo, treba imati u vidu i da neke druge susedne zemlje koje nisu članice Evropske unije isto stoje na stanovištu da ne treba otvarati granice. Ove koje su priznale nezavisnost Kosova, mislim na Makedoniju i Crnu Goru. S druge strane, postoji stav odlazeće komisije koji je, ja bih rekao, pragmatičan, fleksibilan, ali ja njih potpuno razumem. Oni otprilike stoje na istoj poziciji kao i aktuelna administracija predsjednika Trumpa, da treba uzeti u obzir sve mogućnosti koje bi dovele do konačnog sporazuma, ali ono što je ključno u američkom stavu, ja se tu potpuno slažem sa predsjednikom Vučićem, to je da je stav priznanje Kosova, je sad u kom obliku, to bi trebalo da bude rezultat tih pregovora. Sa što se tiče samih pregovora, jasna je pozicija da bez ukidanja, ja bih rekao ukidanja mera, ne suspenzije, nego ukidanja, jer to nije isto.
Da. Dakle, predlozi o suspenziji
tako su je. Suspenzija je jedno privremeno rešenje koje bi vas uvelo u dijalog i onda bi oni mogli da vrate
da
te mere,
a
vas utraju u dijalog i onda ste, mislim, u podređenom položaju. Mislim da to srpska strana ne prihvata i vrlo je jasno. Znači, ukidanje ovih mera, međutim vidimo da je Haradinaj tvrd i on računa, ja bih rekao, već sad je sasvim sigurno na podršku ovih evropskih zemalja koje su protiv otvaranja pitanja granice ili podele, ako hoćete, Kosmeta, ali i jedne linije u Americi koju ja identifikujem sa opozicijom Trumpu. Dakle,
sa dubokom državom. U
to je duboka država iza koje stoje pre svega demokrate, i ja mislim da ovog trenutka stoji većina u predstavničkom domu kongresa na čelu sa demokratama, na čelu sa Nancy Pelosi, i gde je vodeća ličnost tamo Eliot Engel, dakle senator koji je predsjednik odbora za spoljnu politiku, odranije poznat kao pobornik i kosovske nezavisnosti i poznat po podršci albanskom pitanju na način kako ga tretira i Haradina, ja bih rekao, i ovi sada koji iza Haradina stoje. E sad treba reći i ovo, da Haradinaju raste rejting zbog ovakvog stava dole, i ono što je interesantno, ova platforma koja je usvojena sada za pregovore, u njoj jasno stoji ta odrednica da nema promene granica. Dakle,
da, to je veliko pitanje, je li to platforma za ili protiv?
Pa ne, ona je po svojoj suštini protiv, zato što je eksplicitna da se samo može razgovarati o uzajamnom priznanju. Ja ne znam o kakvom uzajamnom priznanju, jer Srbija je priznata i suverena država, prema tome nema tu nikakvog priznanja Srbije na bilo koji način, nego
se
samo
postavlja veliko pitanje šta će Srbiji priznanje od strane Kosova.
Naravno, ali ta platforma stoji na poziciji samo po principu uzmi ili ostavi, samo možemo da razgovaramo o tom priznanju, dakle o članstvu nezavisnog Kosova u Ujedinjenim nacijama, i ni o čemu više. I drugo, da nema promjene granica, dakle o priznanju Kosmeta u ovim granicama Kosova i Metohije kao pokrajine Srbije.
Da.
Dakle, i sa severom Kosova i Metohije
u sastavu
Kosova. Države Kosovo. Tako da se ta, ja bih rekao, ta politička agonija u Prištini nastavlja. Jer ako Tači ima podršku Amerikanaca i ako ima podršku za ovaj koncept da treba o svemu razgovarati, uključujući i o podeli, onda će tu morati da se izjasni, ja bih rekao, ta zapadni deo, taj koji podržava kosovsku nezavisnost, moraće između sebe da razreše ko šta podržava i o čemu se tu radi, ali ova podela upućuje na zaključak da je teško da ćemo mi doći do nekog raspleta bez ozbiljnih političkih potresa u samoj Prištini ili promene, ako hoćete, vladajuće strukture na ovaj ili onaj način, ukoliko Trumpova administracija bude odlučna da u ovoj godini njegovog zadnjeg mandata isposluje neki konačni ishod na liniji i pisma Trumpa iz decembra prošle godine i ove čestitke.
A ima indicija da postoji ta
ne da ima indicija, nego ima napor direktnog interesa, da. Jer on se ne bi oglašavao na ovaj način, ne bi slao ni ono pismo, ni ovu čestitku na ovaj način, da tu nema interesa ove administracije da bude, ja bih rekao, krajnji arbitar i da uspeh u ovom pitanju uknjiži sebi u spoljnopolitičke uspehe.
Mm-hmm. Ovde bih vas još pitala, predsednik Vučić kaže danas da jedna evropska zemlja i ljudi iz stare američke administracije, što je duboka država o kojoj ste govorili, podržavaju Prištinu da i dalje istrajava sa taksama. Koja je to zemlja? Da.
Pa meni, da vam kažem, meni zbog poznatog stava Velike Britanije prema nama i prema svemu tome, ja bih to pre pripisao Velikoj Britaniji, a ne Nemačkoj. Iako Nemačka ima čvrst stav oko teritorije Kosova i Metohije i priznate nezavisnosti Kosova, ali bih ja ovo prepisao Velikoj Britaniji, ako je to jedna evropska zemlja, čim on kaže, to mora biti neka značajnija zemlja, ne može biti zemlja sa malo uticaja i nekako bi to njoj pripisao, možda nisam u pravu, neka mi oproste, ali to je evo, prosto iz iskustva kako se Britanci inače ponašaju prema srpskom pitanju i kakve interese imaju vezano za nas, a i vezano za neke druge globalne stvari koje podrazumevaju i ruski uticaj na ovim prostorima, širenje NATO i sve to skupa, nekako čini mi se najbliže mi je da su to oni.
Predsednik Vučić u intervju za Bloomberga posle Minhenske konferencije kaže da je vreme da se postigne sporazum, ali da će to biti izuzetno teško, pa da citiram, gore nego pakleno teško. On na taj način podiže na neki najviši nivo mogućnost postizanja sporazuma. Moje pitanje je, a da li je u ovakvim uslovima bilo kakav sporazum uopšte moguć?
U ovim uslovima ne. Prvo, nije u ovim uslovima nije moguć ni razgovor, ja bih rekao, a daleko od sporazuma. Jer ako se uopšte uđe u neku vrstu razgovora, ako se i deblokira dijalog, no moramo da vidimo šta je sa svim onim preostalim pitanjima koja su odranije nerešena, šta je sa briselskim sporazumom, šta je sa obavezama Priština još vezano i za taj briselski sporazum. Ja mislim da Srbija ni u jednoj varijanti neće odustati od zajednice srpskih opština, odnosno od definitivnog zaokruženja svih pitanja iz briselskog sporazuma.
A kako onda tumačite, da kažem, polu euforičan stav koji stiže od nekih evropskih predstavnika, pa eto, čak da uzmemo u obzir i Trumpovu čestitku, kao da je rešenje tu negde. Spominje se kako su se Grci i Makedonci dogovorili, evo sad još da se dogovore Beograd i Priština, pa da to uknjižimo za ovu sezonu.
Pa vidite,
kako to tumačite?
Evo, ja imam tri komentara na vaše pitanje. Prvo, to je tipično za velike sile da se tako ponašaju. Oni probleme malih ne gledaju na isti način kao i oni koji imaju te probleme i s čime su suočeni. Drugo, potpuno je neprihvatljiva komparacija sa prespanskim sporazumom, sa sporazumom između Makedonije i Grčke. To je sporazum dve suverene države o jednom pitanju, o pitanju imena. Pregovori Beograda i Prištine nisu pregovori između suverenih država i ne radi se samo o pitanju imena, nego se radi o mnogo dubljim stvarima. Prema tome, ne mogu se te stvari tako posmatrati. I treće, ja razumem neke evropske poslanike na čelu sa spoljnopolitičkom službom, sa gospođom Mogherini i sa komesarom Hanom, ima ističe mandat. I to je, ako hoćete, i to što ste vi nazvali euforičnim, to je takođe jedna svojevrsna forma pritiska na Srbiju da prosto, evo, da se isposluje, da nekako Srbija po svaku cenu uđe u taj dijalog i da se isposluje taj pravno obavezujući sporazum koga bi uknjižili u sopstveni uspeh.
Ovde ćemo se zaustaviti. Gost emisije Zoran Milivojević, diplomata. Thank you. 17:31. Vaterpolo meč Srbija-Rumunija je danas takođe u središtu pažnje. O toku utakmice obaveštava nas Milan Bigović, koga smo prošli put ostavili kod rezultata 2-0 za reprezentaciju Srbije. Šta se sada događa? Milane?
Sada je 7-2, još 40 sekundi do kraja druge četvrtine, time out, prilika da se odmore jedni i drugi. Naša reprezentacija kao da igra u najjačem sastavu. Zaista mladi igrači zaslužuju sve komplimente. Od samog početka, to smo već javili, strelci Lukić i Mandić iz Peterca. Kasnije je smanjio Priotesa, Janković je povisio na 3-1, to je bio rezultat prve četvrtine. U nastavku Drašović, strelac, Mandić, pa Vučinić. Lanta je smanjio na 6-2, maločas Lazić povisio na 7-2 i praktično smo već na polovini utakmice obezbedili pobedu. Očekujemo od naše vaterpolo mladosti da nastavi u ovom stilu do samog kraja. U odbrani vrlo disciplinovano, vi sigurno znate sve u vaterpolu i polozi iz odbrane. Ako je odbrana čvrsta, stamena, onda ima prostora da se sve to naplati u završnici, u napadu. Nije bilo puno grešaka, koncentrisano sigurno, i zato Srbija protiv Rumunije ubedljivo vodi u finišu drugog dela. Naša reprezentacija sa samo dvojicom iskusnijih, golman Pjetlović i Mandić, koji je vrlo raspoložen za akcije i golove, sada pratim akciju Rumuna, a ja da iskoristim priliku da kažem da su tu od igrača Tankosić, Radović, Lazić, Tomić, Drašović, Lukić, Janković, Vučinić, Stojanović, Velkić i Dobožanov. Imaćemo još desetak sekundi pošto smo se uspešno odbranili. Možda je prilika za Drašovića da postigne gol. On prebacuje loptu na suprotnu stranu gde je Janković. Zvuk sirene, ostaje 7-2, dakle rezultat druge četvrtine 4-1, u prvoj 3-1 za Srbiju. Srbija koja je već obezbedila plasman na završni turnir Evropa Kupa, a obezbedili smo plasman i na završni turnir Svetske lige, što nam je neuporedivo značajnije. Ove godine posle dolazi i svetski šampionat. Voleli bismo da neko od mladih igrača stekne puno poverenje selektora Dejana Savića, ali izuzetna je konkurencija i zaista će im biti teško da se nameknu. Međutim, vidimo i večeras da mladi igrači imaju potencijala, imaju te sportske drskosti i da jednostavno za našu vaterpolo budućnost ne moramo da brinemo. Na poluvremenu Srbija-Rumunija 7-2, prijatna svečarska atmosfera u Subotici, Subotičani pravi domaćini, uživaju vaterpolisti u plivalištu, a boga mi i mi pored plivališta. Dakle, 7-2, pratit ćemo utakmicu i dalje.
Tako je, čućemo se negde pred krajem emisije. Još jednom je ovo Milan Bigović, a na redu su reklame.
Eko.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival Fest. Od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. Anestezija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Časova 37 i po minuta, slušate emisiju U središtu pažnje i nastavljamo razgovor o pitanju Kosova i Metohije i zapravo se vraćamo na bezbednosnu konferenciju održanu pre nekoliko dana u Minhenu. Gost emisije je Zoran Milivojević, diplomata. Gospodine Milivojeviću, u okviru nosećeg panela stavove su otvoreno sučelili predsjednik Vučić i Hašim Tači. Kakav je vaš utisak o tome?
Ja bih rekao ne samo moj, nego je opšti utisak da je predsjednik Vučić nastupao argumentovano i to do te mere sa validnim argumentima da je prosto bilo nesporno kakva je pozicija i o čemu se radi. Tači je koristio, ja bih rekao, jednu raniju formulu u nastupu koju je koristio i na vanrednom zasedanju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija oko vojske Kosova, sa pokušajem da predstavi Kosovo kao žrtvu i da na toj osnovi isposluje, ja bih rekao, razumevanje međunarodne zajednice za kosovsku priču, odnosno za prištinsku poziciju. Ono što je bilo dosta upadljivo i jasno, predsjednik Vučić ga je uhvatio u laži oko briselskog sporazuma, oko odredbi briselskog sporazuma. Ja moram da kažem da je meni prosto neshvatljivo da Tači ne zna na pamet te odredbe. To je jedna strana, ima 15 tačaka od koje ona zadnja su prelazne ono odredbe.
Mislite na moment kada Vučić kaže...
Ne, nego kada je Tači optužio Srbiju da ne poštuje briselski sporazum tako što ne dozvoljava Kosovu pristup međunarodnim organizacijama, da, uključujući naravno i Ujedinjene nacije.
To, a predsjednik Vučić kaže, a to, gde to piše?
To, tako je, to nigde ne stoji. Tamo stoji jedna odredba samo da se ne sprečavaju eurointegracije, ali to je potpuno druga priča, to ne podrazumeva ni Ujedinjene nacije, ni međunarodne organizacije globalnog karaktera, tako je, ni OEPS, ni Savet Evrope, ni svašta nešto. Prema tome, to je samo vezano za kontekst eurointegracija, imajući u vidu da je Komisija Evropske unije sa Prištinom potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ali to nije sporazum istog tipa i kvaliteta kao što smo recimo mi ili druge zemlje kandidati potpisali, zato što Kosovo nije suverena država, ne priznaje 5 zemalja članica, prema tome oni ne mogu da potpišu sporazum sa Evropskom unijom u političkom smislu u punom kapacitetu. I to je odredba koja tamo stoji i ništa više. I tu je, ja bih rekao, Vučić uhvatio Tačija u laži. Videli ste da je Tačija bez komentara ostao kad mu je nudio predsjednik Vučić.
Ostao je taj papir u vazduhu.
Jeste, ostao je kod Hana, kod komesara Hana. Mislim, bilo je potpuno jasno, ali ne bih rekao samo taj argument. Bilo je i drugih argumenata, recimo kada se govorilo o suverenitetu, kad predsjednik Vučić kaže, slušajte, ja zastupam suverenu državu, vi ne. Drugo, kad se postavilo pitanje razgraničenja na kraju, kad predsjednik Vučić kaže, čekajte, o kojim granicama mi da govorimo, Rusija i Amerika ne priznaju iste granice Srbije. Zatim, ne znam,
Italija
i Španija, ili Kina i Nemačka i tako dalje. Prema tome, svet je na tome podeljen, to je potpuno jasno i mi ne možemo o tome razgovarati sa pozicije da tu postoje neke granice koje su nesporne. Prema tome, zbog toga i ova tema razgraničenja o kojoj smo na početku govorili, tek nešto što treba da otvori priču. Da vidimo o čemu se radi, šta je tu uopšte ideja, da li je u stvari ta ideja uopšte podobna za diskusiju, imajući u vidu i stav u Prištini, i stav recimo Haradina i vlade i sve skupa, drugo stavove nekih drugih zemalja u Evropi koje smo pominjali. Prema tome, da li to uopšte može o tome da se razgovara i na koji način, da možda bude uopšte predmet nekog dijaloga, ali prethodno pitanje treba da bude ono što je zaostalo kao obaveza, o čemu treba raspraviti do kraja, to je Briselski sporazum i još neka pitanja koja su međuvremeno otvorila, kao što je pitanje vojske, videli ste stav NATO-a, koji ne deli stav da tu vojsku priznaje u punom kapacitetu, drugo, oni tek imaju nameru da se oko toga odrede. Dalje pitanje Trepče, recimo, i sve ove neke poteze koje je Priština povukla, koje je vlada Haradinaja povukla, a koje u stvari udaljavaju ne samo dve strane, nego sve nas skupa od nekog kvalitetnog dijaloga.
Kako tumačite nivo interesovanja koje je debata u Minhenu izazvala, jer Kosovo zaista kao da ponovo postaje tema, kao da je vraćeno u fokus ili u središte pažnje i mediji u svetu su pridali veliki značaj. I hoću da vas pitam da li je to za nas dobar znak, da li je to povoljan vetar ili nije?
Pa evo ovako, ja bih rekao od drugih pitanja, kad se isključi ono globalno pitanje o stanju međunarodnih odnosa i stanju na globalnoj sceni, kada je reč o stabilnosti i bezbednosti, dakle gde smo videli da je u stvari svet u jednoj ozbiljnoj krizi, da su međunarodni odnosi do te mere postali komplikovani, da opterećuju, ako hoćete, i bezbednost i stabilnost na nekom globalnom nivou. Vidjeli smo poruke potpredsjednika američkog Pensa vezano i za Rusiju i za neke druge stvari, dakle projekciju jedne politike koja podrazumeva nastavak stanja zategnutosti, izlazak iz ovih multilateralnih sporazuma oko raketa srednjeg i kratkog dometa i sve skupa. Vidjeli smo nesaglasnost saveznika oko toga, vidjeli smo izgovora kancelarke Merkel da se ne slaže sa tim političkim pristupom, sa uvlačenjem Evrope, dakle u jednu konfliktnu poziciju. Dakle, kad se to izuzme, videli smo ovo što je interesantno, prosto hoću da iskoristim priliku i da kažem da su Amerikanci nastupali sa dve praktično delegacije, da je tu bila oficijalna delegacija na čelu sa potpredsjednikom koja je predstavljala administraciju predsjednika Trumpa, ali je bila i delegacija predstavničkog doma Kongresa koja je sad u opoziciji, koja ne deli do kraja stavove aktuelne administracije na planu spoljne politike.
I to
na čelu sa Nancy Pelosi, dakle sa predsjedavajućem, što prosto može da se zaključi kao početak jedne predizborne kampanje, jedan pokušaj da se animiraju i saveznici, jer mi ulazimo već u predizbornu kampanju u Americi.
Da.
E sad, pored tih globalnih tema, odnosno, ja ne bih rekao, tu nije bilo tema, to je bila jedna konstatacija jednog stanja u međunarodnim odnosima, čiji smo mi svedoci danas. Dakle, jedno evidentiranje jednog lošeg stanja. Pored toga, najvažnije pitanje bio upravo ovaj panel, jer nije bilo drugih nekih stvari koje su posebno zabeležene, osim što su recimo Zaev i Cipras dobili tu nagradu, ovako kao kao jedan gest Minhenske konferencije. Pokazalo se da i sama konferencija nema tu snagu da proizvede neki zaključnik, neki uticaj da se dođe do nekakvog rješenja. Ne samo što ne proizvodi dokumente, nego prosto se vidjelo da su stvari došle na taj nivo da se globalni odnosi rešavaju na nekom višem nivou u nekom drugom formatu koji prevazilazi ovu konferenciju. Ali nezavisno od toga, to je forum koji zaslužuje pažnju, ima dugu tradiciju i sigurno da ono što se tamo čuje i ono što se vidi ostavlja određene efekte, tako i ovaj panel. I ovaj panel je upravo zbog toga bio izuzetno značajan, ja bih rekao i nastup, ako hoćete, i predsjednika Vučića, posebno na način sa argumentima sa kojima je nastupao. I tu se pokazale sve slabosti, ja bih rekao, ne samog Tačija kao Tačija, nego to koncepta nametanja kosovske državnosti bez argumenata i po svaku cenu. S jedne strane, i s druge strane, koliko tu nema valjanih argumenata i zbog čega u stvari, evo, 11 godina ta kosovska nezavisnost nije ni potvrđena praktično i taj projekat nije zaživeo. I to se tu lepo videlo i lepo se videlo u kojoj meri je svet podeljen i u kojoj meri ti pokušaj da se to nametne ili da se to verifikuje od strane zapadnih centara u stvari predstavljaju samo jednu vrstu političkog pritiska bez valjanih argumenata. Zato je taj nastup bio dosta važan i bio efektan, moram da kažem.
Ja bih da se vratimo malo na, ili proširimo priču i na taj globalni nivo o kome ste govorili. U tome će nam pomoći i izveštaj o skupu koji je danas održan. Sve brže promene na društvenom i tehnološkom planu, brojne lokalne i regionalne krize, borba svetskih sila za globalnu prevlast, osnovni su izazovi sa kojima se svet suočava. O tome je bilo reči na predstavljanju novo osnovanog foruma za strateške studije Instituta društvenih nauka. Na skupu pod nazivom Svet u previranju i budućnost Evrope i Balkana, učesnici su izneli svoje viđenje najaktuelnijih svetskih problema i ponudili modele za njihovo prevazilaženje. Učestvovali su predstavnici akademske zajednice, diplomatskog kora, državni zvaničnici. Skup je pratio Nikola Denčić.
Svet se radikalno menja i prednost će u budućnosti imati one države koje raspolažu znanjem, a ne vojnom moći, kaže predsjednik Foruma za strateške studije Instituta društvenih nauka Neven Cvetićanin.
Živimo u vremenu ubrzanja istorije, naglog napretka tehnike i tehnologije, na primjer upravo su se pojavile mobilne mreže pete generacije, živimo u vremenu veštačke inteligencije koja će po svemu sudeći biti ključna za međunarodne tokove i za odnose kako među velikim silama, tako i među malim državama, jer u budućnosti će biti jače one nacije, države i društva koja neće imati više vojnika, već više inženjera i sofisticirane tehnike za čuvanje sopstvene stabilnosti i bezbednosti. Jednostavno govoreći, u budućnosti će biti jače one države, društva i nacije koje će imati više pametnih ljudi, a ne više sirove sile.
Budućnost jeste teško predvideti, ali je moguće bar donekle osvetliti kako će se društvo kretati, dodaje Cvetićanin. Naglašava da bi tome naročito trebalo da se posvete zemlje koje ne spadaju u grupu svetskih ili regionalnih sila.
Istorija ubrzava i ukoliko je male nacije i društva poput naše, ne mogu usporiti, ne mogu često uticati, ne samo na globalne tokove, već ni na svoju poziciju unutar njih, one mogu da pokušaju da predvide zbivanja kako ih ona ne bi zatekla nespremne ili, ne daj Bože, u pogrešnoj traci istorije i u njenom pogrešnom smjeru. Kuda ide istorija je uvijek bilo pitanje od milion dolara i na njega su u različitim vremenima pokušavali da odgovore različiti stratezi i analitičari u području gdje se svaka loša procena plaća, jer iz loših procena proizlaze loše odluke i obrnuto. Zapravo malim nacijama i narodima je glavno oružje dobra procjena o tome kakvi su realni interesi velikih, kako bi se u njih pokušali uklopiti i kako im se ne bi našli na putu, što za male nacije, društva i države može biti tragično.
Vreme u kojem živimo postavlja pred nas izazove koje često ne razumemo ili shvatamo tek neki njihov deo, pa im se teško i prilagođavamo, poručuje direktor Instituta društvenih nauka Goran Bašić.
Kako je to stanje otprilike, svedoči jedno istraživanje koje smo imali prošle godine, koje se odnosi na stavove građana prema Europskoj uniji i prema Rusiji, i dok na istoku građani traže veliku ideju i velike odgovore i traže nekakav spokoj u ovome vremenu, sa zapada očekuju investicije, očekuju prosperitet, i u ovo stanje čini mi se da je za ovaj prostor u kojem živimo traje dugo, ali zaslužuje odgovore koji su primereni vremenu. Drugi izazov jesu migracije, o kojima se jako puno priča, o kojima smo dosta radili u institutu, i one ukazuju da su pojedine sva istraživanja, da su pojedine zemlje imigraciju iskoristili kao sredstvo da konsoliduju demokratiju, da stabilizuju sisteme i kao jedan faktor prosperiteta. Druge zemlje su emigraciju poslužila im je kao strateški faktor da šire svoj uticaj, svoju kulturu, svoju ekonomiju.
Da su migracije jedan od glavnih izazova, smatra i šef diplomatije Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, dodatni izazov je i vraćanje pitanja uloge nacionalnih država, sa kojim se sve više suočava i Evropska unija, kojoj Srbija teži.
Evropska unija će biti suočena ove godine sa finalizacijom Brexita, sa izborima za Evropski parlament, sa nacionalnim izborima u nekim zemljama. Na izborima za Evropski parlament sukobit će se dve linije. Jedna linija koja je za jačanje Unije, a druga linija koja je za jačanje nacionalnog suvereniteta. I ako se analiziraju trendovi koji postoje, veća je verovatnoća da će ta druga linija da ostvari neki uspeh na izborima nego ova prva. Iz toga proizilaze sljedeći koraci, a to je formiranje institucija, evropskih institucija, a to će trajati sve tamo negde do novembra meseca. A to znači da od maja do novembra ćemo biti suočeni sa velikom, ajde, neću da kažem krizom, ali možda problemima u funkcionisanju vlasti u Evropskoj uniji.
U aktuelnim međunarodnim okolnostima Srbija će pokušati da pronađe način da ostvari svoje državne interese, ističe Dačić.
Paradoks napretka, kako je to naslovila obaveštajna agencija Sjedinjenih Država u jednom od svojih futurističkih izveštaja, će u narednim godinama uzrokovati nove napetosti između država koje povećavaju rizike sukoba. Da li će 21. vek biti vek svih katastrofa, kako se to nagoveštava u analizama CIA, ili će ipak biti vek mira, napretka i prosperiteta, zavisit će od mnogih činilaca, čemu svoj doprinos, makar i mali, treba da pruži i naša zemlja. Republika Srbija nastoji da vodi proaktivnu, jasno profilisanu i osmišljenu spoljnu politiku, koja doprinosi njenom boljem pozicioniranju na regionalnom, evropskom i širem međunarodnom planu.
Osnovni cilj spoljne politike naše zemlje ostaće očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, kaže Dačić. Zaključuje da će Srbija nastaviti da se zalaže za očuvanje regionalne i globalne stabilnosti.
Opet smo u studiju. Zoran Milivojević, diplomata, je gost emisije, 7 minuta do 18 časova. Od maja do novembra zatišje u Briselu, eto, to je rečeno i podvučeno i na ovom današnjem skupu, a to je i činjenica sa kojom mi moramo da računamo. Kako će se, dakle, ovo kosovsko pitanje o kome danas razgovaramo rešavati u drugoj polovini godine?
Evo, ja bih rekao ne od maja do novembra, nego već od sada pa do iduće godine. Iz prostog razloga, ovo je sve tačno, ovo su najneizvesniji izbori za Evropski parlament zbog novog mogućeg rasporeda snaga koji može da utiče na buduću sudbinu Evropske unije. Ukoliko ove suverenističke strukture ostvare ozbiljniji uspeh ili dođu recimo do trećine poslanika, onda odlučujuće utiču na politiku i sudbinu Evropske unije. To je ono čega se svi na neki način plaše. To je prva stvar. Drugo, institucije se formiraju kasnije, dakle posle leta, i počinju da rade, ali prve teme koje stoje pred Evropsku uniju, to je dalja sudbina Evropske unije. Dakle, institucionalne reforme i šta dalje.
Dakle, nacionalne države ili Brisel.
Tako je, treba se setiti poruka predsjednika Makrona od pre godinu dana, kada je rekao: mi prvo treba da vidimo gde smo i šta smo i da vidimo kakvu ćemo mi Evropsku uniju imati u narednom periodu, pa tek onda se bavimo nekim drugim stvarima. Za nas je to važno iz prvog razloga da vidimo da li će pitanje proširenja biti u agendi naredne komisije. Kao u agendi ove komisije nije bilo, ona je tek prošle godine, tako pred kraj mandata, izašla sa novim predlogom vezan za proširenje. E, to ćemo vidjeti da li će ta tema biti ili će da se bar vode nekako paralelni procesi, da i tema proširenja ostane aktuelna, ali da se i Evropska unija konsoliduje i definiše svoju neku budućnost i svoju poziciju.
A to sve ne možemo uopšte da predvidimo.
To ove godine nećemo znati, prema tome akciona sposobnost i politička inicijativnost Evropske unije ove godine će biti u drugom planu, to je sasvim sigurno. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, sada je već jasno da je to pitanje sad izdvojeno. I to se sad već pitanje, obzirom i na ove pritiske iz Vašingtona i od nekih drugih o kojima smo malo prepričali, da se to reši, znači tretira na neki način izdvojeno kao pitanje koje je nezavisno od ovog procesa eurointegracija. To, ako se to pitanje reši, sigurno može pomoći eurointegraciji, ali tek onda kad one dođu na puni dnevni red. Mi ovu godinu, bez obzira da li će doći možda do otvaranja još nekih poglavlja po inerciji, kako je do sad bilo po osnovu političke odluke, dva poglavlja svako predsedavanje, to će značiti nekakvu dinamiku, ali ne onu koja bi odgovarala onom terminu 2025.
Što se vodi ka tom zapravo dijalogu u nekom drugom formatu.
Apsolutno, apsolutno. Kad ovoj komisiji istekne mandat, vidjet ćemo ko s kim i kako i pod kojim uslovima. Za sada se jedino preporučuje Washington da bude, da tako kažem, domaćin ozbiljnog dijaloga i treba imati u vidu i Rusiju, jer bez te dve velike sile se to pitanje ne može rešiti.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji. Dr. Zoran Milivojević, diplomata, bio je gost emisije U središtu pažnje. Još jednom idemo u Suboticu da čujemo šta se dešava na vaterpolu utakmici Srbija-Rumunija. Milan Bigović je pored bazena negde. Milane, da li se meč privodi kraju?
Ostalo je još 6 minuta do kraja. Sada vodimo 13-4, da ne ostanemo ljubiteljima vaterpola dužni. U trećem periodu strelci za Srbiju Drašović, Janković, Velkić i Mandić. U poslednjem delu meča Stojanović i Lukić. Trenutno je najefikasniji Mandić sa 3 pogotka. Još jednom čestitke našim mladim igračima, pre svega za odnos prema igri. Vidi se razlika u klasi, bolji smo i to smo večeras u Subotici dokazali. 5 minuta 30 sekundi do kraja susreta, Srbija-Rumunija trenutno 13-4.
Lepe vesti iz Subotice, hvala kolegi Bigoviću, a i na kraju smo današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju potpisuju Darko Milosavljević, Srđan Manojlović i Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program, a prva preporuka je Pop Karusel, koji počinje za nekoliko trenutaka.